Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Sa vama su Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećam na aktualnosti dana. U Bosni i Hercegovini 79 novozaraženih koronavirusom preminule 32 osobe. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će svi građani BiH moći od 3. juna da se vakcinišu besplatno u Srbiji, bilo gdje i bilo kada.
Od večeras, odnosno od sutra, svi građani Bosne i Hercegovine, razume se Republike Srpske, ali svi građani Bosne i Hercegovine mogu da se vakcinišu na teritoriji Republike Srbije gde god hoće, kad god hoće. Potpuno slobodno, ne plaćaju ništa, mogu u Beogradu, mogu u Novom Sadu, mogu u Kragujevcu, mogu u Nišu, mogu u pograničnim delovima, dakle od Loznice do Bajine Bašte, gde god hoće. Priboja, u svakom mjestu će svi građani Bosne i Hercegovine moći potpuno besplatno da se vakcinišu i da dobiju uverenje, sertifikat o vakcinaciji, dakle kao i građani Srbije.
On je također naveo da je država očekivala veći odaziv građana Srbije za vakcinaciju, ali i da je trenutnim odazivom zadovoljna. A u Srbiji manje od 300 novozaraženih koronavirusom preminulo 10 osoba. U Crnoj Gori u posljednja 24 sata preminule su 2 osobe od posljedica koronavirusa, a zabilježen je 31 novi slučaj zaraze. Hrvatska u jednom danu izdala 40.000 digitalnih COVID potvrda. Isaac Herzog, predsjedavajući Jevrejske agencije i bivši lider Izraelske laborističke stranke, izabran za novog predsjednika Izraela. Najveći brod iranske mornarice zapalio se i potonuo u Omanskom zalivu pod nejasnim okolnostima. Vlada američkog predsjednika Joe Bidena obustavila je sve aktivnosti vezane za istraživanje nafte i plina u najvećem zaštićenom prirodnom području u SAD-u na Aljasci, gdje žive polarni medvjedi. Ta će obustava biti na snazi sve dok se ne napravi sveobuhvatna analiza na temelju Zakona o okolišu. Broj novozaraženih i preminulih od COVID-19 u svijetu nastavlja da opada, uz više od 3,5 miliona novozaraženih i 78.000 preminulih prošle sedmice, navodi se u sedmičnom biltenu Svjetske zdravstvene organizacije. A u nastavku emisije, između ostalog, možete čuti. Srbija će u buduće tražiti od visokog predstavnika izvještaje o stanju u BiH, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nakon sastanka sa predstavnicima Republike Srpske.
Dakle, Srbija će početi da se ponaša na način kako to nije činila do sada, a u skladu sa onim što je potpisano, u skladu sa onim što predstavlja pozitivne međunarodno javnopravne norme, dakle važeće, i u skladu sa tim i aneksom 10.
Premijer Crne Gore odbio da dođe na sjednicu Odbora za bezbjednost i odbranu. Predsjednik odbora Milan Knežević kaže da odluka da ne dođe govori da je tema možda bila škakljiva i prekompleksna.
A mislim da nakon ovog njihovog nepoštovanja Skupštine je jasno da i neki drugi nadležni organi bi trebalo da se pozabave ovom problematikom, a nalaze se u crnogorskom pravosuđu.
Tokom prošle godine u BiH 70 osoba bilo žrtvom trgovine ljudima. Amra Kadrić, jedna od autorica priručnika za pružanje pravne pomoći žrtvama trgovine ljudima, kaže da se u postojeće zakone moraju uvrstiti i mehanizmi zaštite žrtava.
Ono što nedostaje jeste značajnija obrada prava žrtava i generalno pristup pravima ove kategorije osoba, a naročito kada govorimo o žrtvama trgovine ljudima koje zaslužuju poseban oblik pažnje, poseban oblik senzibiliziranosti profesionalaca koji će s njima jedan dan raditi.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Srbija će u buduće tražiti od visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini izvještaj o stanju u BiH, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nakon sastanka sa predstavnicima BiH entiteta Republika Srpska u Beogradu. Povod za sastanak je imenovanje Kristijana Šmita za novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Slušamo Peđu Uroševića.
Ambasadori zemalja članica Upravnog odbora Veća za sprovođenje mira službeno su 27. maja imenovali Kristijana Šmita za novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Ruska federacija se nije složila sa ovom odlukom. Po završenom sastanku sa predstavnicima bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska u Beogradu, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je na konferenciji za medije rekao da će izveštaj od visokog predstavnika tražiti u skladu sa aneksom 10 Dejtonskog sporazuma.
Dakle, Srbija će početi da se ponaša na način kako to nije činila do sada, a u skladu sa onim što je potpisano, u skladu sa onim što predstavlja pozitivne međunarodno javno pravne norme, dakle važeće, i u skladu sa tim i aneksom 10, članom drugim i obavezom visokog predstavnika da će periodično izveštavati Ujedinjene nacije, Evropsku uniju, SAD, Rusku federaciju i druge zainteresovane vlade, ali i strane, a mi smo strana, i to je potpisao, taj aneks je potpisao Milan Milutinović u ime Republike Srbije, dakle u skladu sa tim aneksom. Od sada ima redovno da tražimo izveštaje od visokog predstavnika.
Vučić je kazao da već dugo godina poznaje Karla Šmita, ali da to nema veze sa procedurama i bonskim ovlašćenjima.
Ja ću svakako razgovarati sa gospodinom Šmitom i u ime Srbije tražit ću izveštaj od visokog predstavnika i uveren sam da ćemo ga dobiti. I mi moramo da razgovaramo o svemu i ne možete da donosite odluke na uštrb jedne strane u korist drugih strana. Dakle, jedno su lični odnosi koji su veoma korektni i izuzetno poštuju i mislim da je on veoma sposoban čovjek, ali principi su nešto drugo u čemu ne moramo da smo saglasni.
Vučić je ocenio da je veoma opasno igrati se bonskim ovlašćenjima i nametati zakonska i ustavna ovlašćenja bez saglasnosti sva tri naroda i Dejtonskog sporazuma. Srbija neće podržati provođenje bonskih ovlašćenja kojima bi neko pokušao da kreira političku situaciju u Republici Srpskoj. Mi smo mala zemlja, ne možemo mnogo, ali to koliko možemo u skladu je sa međunarodnim pravnim normama. Srbija će se tako ponašati, rekao je Vučić. Sastanku u predsjedništvu Srbije prisustvovali su i predsjednica bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska Željka Cvijanović, kao i predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik, koji je ranije već rekao da Republika Srpska ne prihvata imenovanje nemačkog diplomate Kristijana Šmita za visokog predstavnika u BiH, niti bilo kakve njegove ingerencije. Dodik je na konferenciji za medije rekao da su predstavnici bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska upoznali Vučića sa detaljima i posebnim osvrtom da se mimo Dejtonskog sporazuma imenuje visoki predstavnik bez rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.
Mi mislimo da treba zatvoriti kancelariju visokog predstavnika i da u tom pogledu vrijeme je davno prošlo, još 2005. godine o tome su doneseni zaključci, mada je donošenjem nekih 5 ciljeva i 2 uslova to dovedeno u poziciju da visoki predstavnik od strane nekih iz međunarodne zajednice neće nikada biti zatvoren. Mi smo protiv bilo kakve njegove rehabilitacije u smislu donošenja bonskih ovlaštenja ili bilo kakvih pokušaja da se kreiraju nova zakonodavna rješenja.
Dodik je dodao da Republika Srpska nije antidejtonska strana i da zvaničnici manjeg BH entiteta traže samo poštovanje ustava koji je masovno kršen od strane visokih predstavnika.
Imamo dovoljan strah da će se to dešavati, imajući u vidu da se na jedan špekulativan način pokuša doći do novog imena. Bez obzira odakle i ko je dolazio, smatramo da on mora da bude relevantnom rezolucijom Saveta bezbednosti potvrđen.
Kristijan Šmit će zvaničnu poziciju preuzeti 1. augusta, a na mestu visokog predstavnika naslediće Valentina Inska, koji je na ovoj poziciji bio od 2009. godine do podnošenja ostavke u četvrtak 27. maja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Peđa Urošević.
slobodnaevropa.org.
Bogoljub i Dragomir Karić, ljudi od povjerenja pokojnog srpskog moćnika Slobodana Miloševića, zapadu se predstavljaju kao pioniri kapitalizma u istočnoj Evropi i promoteri demokratije. Ipak svoje bogatstvo izgradili su održavajući dobre odnose sa autoritarnim ličnostima, a sada bi se mogli suočiti sa sankcijama Sjedinjenih Američkih Država zbog finansijskih veza sa bjeloruskim predsjednikom Aleksandrom Lukašenkom. Priču Toda Princa i Maje Živanović priredio Dušan Komarčević.
U
Uz ovacije i pesmu članova porodice i simpatizera dočekan je 2016. na beogradskom aerodromu Nikola Tesla. Biznismen Bogoljub Karić, nekada vlasnik poslovne imperije u Srbiji nastale za vreme vladavine Slobodana Miloševića, vratio se u Beograd iz Minska, nakon što su u Srbiji obustavljeni pravosudni postupci koji su protiv njega vođeni 11 godina. Za to vreme živeo je u Moskvi, istovremeno jačajući veze sa Belorusijom. Tokom protekle decenije porodica Karić se probila do samog vrha beloruske industrije nekretnina, ostvarivši, prema izveštajima kompanije, ogromnu dobit u tom procesu. Kulminacija toga je Minsk Svet, 3,5 milijarde američkih dolara vredan projekat izgradnje stambenog i poslovnog kompleksa na mestu nekadašnjeg aerodroma u Minsku, koji bi, kako se očekuje, trebalo da promeni izgled beloruske prestonice. Minsk Svet je samo jedan od nekoliko beloruskih projekata dodeljenih Dana Holdingu, kompaniji sa sedištem na Kipru, koju su osnovali porodica Karić. Kritičari navode da je do toga došlo zahvaljujući njihovim bliskim vezama sa predsjednikom Belorusije Aleksandrom Lukašenkom, koji vlada tom zemljom gvozdenom pesnicom 27 godina, i koji je žestoko odgovorio na proteste u avgustu 2020. koji su izbili nakon predsjedničkih izbora u toj zemlji, a za koje njegovi protivnici tvrde da su pokradeni. Porodica Karić ove navode negira. Lilija Lukašenko, žena najstarijeg sina beloruskog vladara Viktora, navedena je 2017. kao jedna od 13 zamenika direktora kompanije Dana Astra, glavne podružnice Dana Holdinga u Belorusiji. Ona više nije zaposlena u toj kompaniji i trenutno vodi umetničku galeriju u shopping centru u vlasništvu Dana Holdinga. U međuvremenu, Lukašenko je odabrao Dragomira Karića, jednog od istaknutijih članova porodice, za počasnog konzula Belorusije u Beogradu. Ove veze sada prete da ugroze imperiju Karića u svetu nekretnina, koja je na početku 2020. godine imala više od 7 miliona kvadratnih metara projekata u razvoju u Belorusiji i Kazahstanu, uključujući i Minsk Svet. Evropska unija je uvela sankcije Dana Holdingu i jednoj od njenih podružnica u decembru 2020. optuživši kompaniju za sticanje koristi od podrške režimu Lukašenka. Sjedinjene Američke Države mogle bi slediti primer Evropske unije i uvesti sankcije članovima porodice i tako im otežati da zaobilaze kazne zatvaranjem jedne kompanije i registrovanjem druge. Na saslušanju održanom 24. marta predstavnik Chris Smith pozvao je Ministarstvo financija i State Department da razmotre uvođenje sankcija pojedinim tajkunima u skladu sa globalnim Magnitski aktom zbog podrške Lukašenku, uključujući Dragomira Karića i njegovog mlađeg brata Bogoljuba. Globalni Magnitski akt targetira pojedince optužene za grubu korupciju i kršenje ljudskih prava. Smith, koji dolazi iz redova republikanaca iz New Jerseya, ponovio je svoj poziv na uvođenje sankcija od strane SAD-a protiv ljudi bliskih Lukašenku nakon što su beloruske vlasti preusmerile putnički avion na letu Atina-Vilnius ka aerodromu u Minsku 23. maja i uhapsile opozicionog novinara i njegovu devojku nakon sletanja.
Nakon ovog veoma drskog incidenta, očigledno moramo samo da povećamo broj ljudi na toj listi. Mnogi ljudi moraju da osete ekonomsku bol.
Naveo je Smith u intervju za Radio Slobodna Evropa 23. maja, misleći na one pod sankcijama zbog podrške Lukašenku. Vibor Mulić, predsjednik Dana Holdinga, rekao je u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa da se kompanija bori protiv sankcija i da je predala prigovor Evropskom sudu pravde.
U istoriji uvođenja sankcija nikad se nije desilo da se na sankcioni spisak uvrsti kompanija samo na osnovu nekoliko članaka pojedinih nerelevantnih opozicionih medija.
Rekao je Mulić, podsjetimo, Karići su bili pod sankcijama SAD i Evropske unije 1990. i tokom ranih 2000. zbog veza sa Slobodanom Miloševićem, kome se sudilo po optužbama za ratne zločine u sudu u Hagu, a koji je preminuo u svojoj ćeliji 2006. Prilog Toda Prinsa i Maje Živanović, priredio Dušan Komarčević.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i radija Slobodna Evropa.
Sjednica Skupštinskog odbora za bezbjednost i odbranu, na kojoj su bili pozvani premijer Zdravko Krivokapić i čelnici bezbjednosnih službi u Crnoj Gori, povodom tranzita cigareta preko Luke Baru i crnom tržištu cigareta u Crnoj Gori, odgođena je zato što se prvi čovjek vlade nije odazvao pozivu. U dopisu koji je uputio predsjedniku odbora obrazložio je da ga NATO zakon ne obavezuje, kao i da je poziv neutemeljen. Nakon što je sjednica odgođena, inicijator saslušanja, poslanik vladajuće većine Nebojša Medojević, održao je konferenciju za medije. Iz Podgorice slušamo Anetu Durović.
Premijer Zdravko Krivokapić odbio je da dođe na kontrolno saslušanje odbora za bezbjednost i odbranu. Obrazložio je da nije obavezan da prisustvuje sjednici, kao i da je motiv poziva neutemeljen. U pismu koje je uputio predsjedniku tog skupštinskog tijela Milanu Kneževiću, poručio je da su pitanja koja su pokrenuta, kao i optužbe na njegov račun, veća neistina i besmislica, čak i od, kako je rekao, nezajažljivog apetita za funkcijama onoga koji takve besmislice plasira u eter.
Pitanja koja su pokrenuta i optužbe koje su stavljene na moj račun, a u pogledu kojih je pokušano čak i da se organizuje moje neosnovano saslušanje, veća su neistina i besmislica čak i od nezajažljivog apetita za funkcijama onoga koji takve besmislice plasira u eter. Nemoralne i odvratne optužbe da se Zdravko Krivokapić bavi bio kakvim švercom, veća su laž čak i od količine obožavanja koju je onaj koji takvu laž iznosi svojevremeno pokazivao prema predsjedniku Crne Gore i šefu bivšeg režima. Zdravka Krivokapića niko neće ucjenjivati kako bi utolio glad za još nekom foteljom.
Predsjednik odbora Milan Knežević rekao je da je odluka Krivokapića, kao i ministra financija Milojka Spajića, da ne dođu na kontrolno saslušanje, govori o tome da je možda tema bila veoma škakljiva, problematična i kompleksna za njih.
A mislim da nakon ovog njihovog nepoštovanja Skupštine je jasno da i neki drugi nadležni organi bi trebalo da se pozabave ovom problematikom, a nalaze se u crnogorskom pravosuđu.
Nakon završenog odbora, inicijator saslušanja Nebojša Medojević iz vladajućeg Demokratskog fronta održao je konferenciju za medije na kojoj je saopštio sumnje vezane za šverc cigareta, u kojoj tvrdi da vlast ima upliva.
Dakle, niko do sada, a ja sam informaciju o tome da je 94 šlepera iz Luke Bar sa cigaretama izašlo u polovinom maja do kraja maja. Ako ste primijetili, poštovani predstavnici medija, to niko nije demantovao. Znači, niko nije demantovao da je 94 šlepera cigareta, to vam je, da bolje znate, 940 tona cigareta, da su izašli u 15 dana iz Luke Bar i da je neko zaradio na tom poslu tranzita 25 do 30 miliona eura za 15 dana. Logika ovoga posla govori da onaj ko je uvezo 940 tona cigareta prije nego što je krenuo taj posao i platio 100 miliona eura, morao je dobiti garancije iz vlasti da niko neće zaplijeniti te cigarete i da će te cigarete normalno otići na uobičajene tri destinacije. Albanija, Kosovo i Metohija, Republika Srpska. I dio završava na ulicama Crne Gore.
Inače, prema prošlogodišnjim izjavama specijalnih tužilaca, u jednom slučaju šverca preko Luke Bar, država je oštećena za 18 miliona. Nakon što je u novembru prošle godine policija kod Berana presrela kamion sa švercovanim cigaretama, o čemu je snimak objavio upravo Demokratski front, u ovoj godini prva akcija hapšenja desetak osoba zbog sumnje da su švercovali cigarete bez akciznih markica radi ilegalne prodaje u Crnoj Gori dogodila se početkom aprila ove godine. Policija je saopštila da je akcija pod nazivom Krajina priprema na više mjeseci i da je cilj suzbijanje sive ekonomije kroz ilegalnu trgovinu cigaretama. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Tokom prošle godine u Bosni i Hercegovini je identifikovano ukupno 70 potencijalnih žrtava trgovine ljudima kojima je trgovano u svrhu seksualnog iskorištavanja, prosjačenja i drugih oblika iskorištavanja. Istovremeno, sudovi u BiH su u toku prošle godine izrekli 30 osuđujućih presuda protiv 30 lica za krivična djela povezana sa trgovinom ljudima. Slušamo Selmu Boračić-Mršo.
Od ukupno 70 osoba potencijalnih žrtava trgovine ljudima koje su evidentirane tokom prošle godine, 51 žrtva je ženskog pola, 14 muškog, a 5 žrtvi su nepoznatog pola. Od njih 70, polovina je maloljetnika. Kako kaže direktorica Međunarodnog foruma solidarnosti EMAU Samela Efendić, koji je provodio projekat na terenu, većina žrtava je eksploatisana u svrhu prosjačenja i seksualnog iskorištavanja.
Svako ljudsko biće ima pravo na dignitet i slobodu. Niko nema pravo da ga eksploatiše, naročito ne djecu. Upravo ovu dječicu koju vidite ovdje iza mojih leđa, na ekranu iza mene, koja su zbrinuta, odnosno su bila zbrinuta u skloništu MFS Mausa, a koja su danas najviše izložena trgovini ljudima u Bosni i Hercegovini, posebno u svrhu radne eksploatacije, prisilnog prosjačenja, prisilno ugovorenih brakova, služenja u kući i drugih oblika eksploatacije.
Prema podacima izvještaja o stanju u oblasti trgovine ljudima, sudovi u Bosni i Hercegovini su u toku 2020. godine izrekli 30 osuđujućih presuda protiv 30 lica za krivična djela povezana sa trgovinom ljudima. Izrečeno je 16 zatvorskih kazni te 3 novčane. Donijete su i 4 rješenja o izricanju odgojnih mjera protiv 4 maloljetnika. Postojeći zakonski okvir u Bosni i Hercegovini uglavnom tretira trgovce ljudima osumnjičene ili optužene. Prema mišljenju Amre Kadrić, jedne od autorica priručnika za pružanje pravne pomoći žrtvama trgovine ljudima, u postojeće zakone se moraju ugraditi mehanizmi zaštite žrtava.
Ono što nedostaje jeste značajnija obrada prava žrtava i generalno pristup pravima ove kategorije osoba, a naročito kada govorimo o žrtvama trgovine ljudima koje zaslužuju poseban oblik pažnje, poseban oblik senzibiliziranosti profesionalaca koji će s njima jedan dan raditi.
Danas je okončan dvogodišnji projekat Pristup prevenciji trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini fokusira na žrtvu, poboljšanje identifikacije, zaštite i pristupa pravdi, a Američka agencija za međunarodni razvoj USAID osigurala je po pola miliona američkih dolara za narednih 5 godina samo za borbu i prevenciju trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini. Direktorica USAID-a u Bosni i Hercegovini Nancy Eslik kaže kako je Bosna i Hercegovina u ovoj oblasti prilično napredovala.
Bosna i Hercegovina je ostvarila progres u borbi protiv trgovine ljudima, uključujući usvajanje strategije suprotstavljanja trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini za 2020-2023. godinu. Ono na čemu se mora više raditi su istrage, procesuiranje i kažnjavanje počinitelja ovih krivičnih djela, kao i pomoć žrtvama.
U sklopu projekta finansiranog od strane USAID-a izrađen je i prijedlog teksta minimalnih standarda pružanja kvalitetne pomoći i podrške za žrtve trgovine ljudima, posebno djeci, u Bosni i Hercegovini. Navedeni standardi su pripremljeni da idu na mišljenje, te nakon prikupljanja mišljenja bit će upućeni i na usvajanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Mjesto za sjećanje na Radiju Slobodna Evropa. Mjesto za sjećanje na sve one koji su preminuli od COVID-19. Ako želite da se uključite, podijelite svoje sjećanje na nekoga koga ste izgubili, javite nam se na društvenim mrežama. Pošaljite nam osnovne podatke o rođenju, smrti, fotografiju, kao i par rečenica sjećanja na one koji ste izgubili od COVID-19, a mi ćemo objaviti na slobodnaevropa.org. Ne želimo da naši najmiliji ostanu samo pandemijska statistika. Sjećajmo ih se zajedno. Zajedno smo sa vama. Radio Slobodna Evropa.
U Prištini je održan treći po redu multikulturalni festival kako bi se ukazalo na predrasude sa kojima se suočavaju romska, aškalijska i egipćanska zajednica na Kosovu. Inače, ove tri zajednice ustavno su priznate manjinske zajednice na Kosovu, a imaju i zagarantovana mjesta u Skupštini Kosova. Slušamo priču Sandre Cvetković.
Sabina Beriša iz Prizrena ne može da nađe posao samo zato što je Romkinja.
Oh, I didn't know that you are Roma, so that was the first thing that they say to me.
Oni smo znali da se Romkinja, to je prvo što mi kažu kada odem na razgovor za posao, priča Sabina Beriša za Radio Slobodna Evropa i dodaje da im ona na tu konstataciju objašnjava da studira engleski jezik i da je izuzetno aktivna unutar svoje zajednice.
And then they were shocked how the youngers from the Roma community.
Onda su šokirani kako jedna mlada Romkinja može da bude tako aktivna, ja im kažem da smo mi deo Kosova, navodi dalje Beriša. Za sada je Sabina Beriša, samo aktivistkinja za veća prava Roma i kroz volontersko angažovanje na raznim projektima pokušava da sruši predrasude o njenoj zajednici da su neobrazovani. Napominje da će ona jednoga dana u školi predavati engleski jezik. Nije lako, ali kroz rad i kroz obrazovanje možemo da se izborimo. Mnogo ljudi imaju predrasude, ali moramo da radimo na tome, poručuje Beriša, koja je u sredu prisustvovala multikulturalnom festivalu u Prištini. Ovaj festival treću godinu za redom organizuje nevladina organizacija Glas Roma, Škalija i Egipćana, a kako bi se u društvu podigla svest o jednakosti svih zajednica koje žive na Kosovu. Ovoga puta moto multikulturalnog festivala je Žene su arhitekte zajednice, a kako bi se ukazalo na važnost žene u društvu, ali i na probleme sa kojima se suočavaju pripadnice iz romske, aškalijske i egipćanske zajednice. Okupljenima na multikulturalnom festivalu u Prištini obratila se i predsjednica Kosova Vjosa Osmani uz poruku da će institucije u narednom periodu preduzimati konkretnije korake kako bi se poboljšao položaj romske, aškalijske i egipćanske zajednice. Direktor organizacije Glas Roma, Škalija i Egipćana Isak Skenderi navodi da njegova organizacija trenutno radi na iskorenjivanju antigipsizma, koji je prema njegovim rečima ključni faktor što se ove zajednice isključuju iz društva. Antigipsizam ili anticiganizam je specifični vid rasne diskriminacije, vezuju se za mržnju i marginalizaciju pre svega romske zajednice.
Ono što je za nas važno jeste da institucije prepoznaju antigipsizam kao jedan od ključnih faktora isključivan zajednice i da rade na tim pitanjima. Mi smo imali do sada veoma snažne izjave, ne samo od predsjednice Osmani, već i od premijera Kurtija po pitanju antigipsizma. Sad očekujemo da te njihove reči krenu da stave u delo, nadajući se da će u nekoj skorijoj budućnosti to uticati na poboljšanje pozicije ovih zajednica u društvu.
Skenderi tvrdi da mnogi na Kosovu ne znaju kako se manifestuje antigipsizam i kako on tu utiče na ljude i njihove živote. Dodaje da organizacija Glas Roma, Škalija i Egipćana radi na edukaciji službenika i predstavnika vlasti o antigipsizmu. Vlada Kosova još od 2008. godine izrađuje strategiju za integrisanje romske, škalijske i egipćanske zajednice na Kosovu kao i akcioni plan za njeno sprovođenje, a kroz identifikovanje oblasti od posebnog značaja za integraciju ovih zajednica. Međutim, egipćanska zajednica je zatražila da bude isključena iz strategije za period 2017. 2021. pa tako ona obuhvata samo škalijsku i romsku zajednicu. U okviru ove posljednje strategije definisane su četiri oblasti koje treba adresirati, a to su obrazovanje, zapošljavanje, socijalno blagostanje i zdravstvo i stanovanje. Egipćanska zajednica od kosovskih institucija traži da se za njih izradi posebna strategija o integraciji u kosovsko društvo, ali to za sada nije učinjeno. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Pred kraj emisije još jednom podsjećam na aktuelnosti dana. U Bosni i Hercegovini 79 novozaraženih koronavirusom, preminule 32 osobe. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će svi građani BiH moći od 3. juna da se vakcinišu besplatno u Srbiji, bilo gdje i bilo kada. On je također naveo da je država očekivala veći odaziv građana Srbije za vakcinaciju, ali i da je trenutnim odazivom zadovoljna. A u Srbiji manje od 300 novozaraženih koronavirusom, preminulo 10 osoba. U Crnoj Gori u posljednja 24 sata preminule su 2 osobe od posljedica koronavirusa, a zabilježen je 31 novi slučaj zaraze. Hrvatska u jednom danu izdala 40.000 digitalnih COVID potvrda. Isak Herzog, predsjedavajući Jevrejske agencije i bivši lider Izraelske laborističke stranke, izabran za novog predsjednika Izraela. Najveći brod iranske mornarice zapalio se i potonuo u Omanskom zalivu pod nejasnim okolnostima. Vlada američkog predsjednika Joe Bidena obustavila je sve aktivnosti vezane za istraživanje nafte i plina u najvećem zaštićenom prirodnom području u SAD-u na Aljasci, gdje žive polarni medvjedi. Ta će obustava biti na snazi sve dok se ne napravi sveobuhvatna analiza na temelju Zakona o okolišu. Broj novozaraženih i preminulih od COVID-19 u svijetu nastavlja da opada, uz više od 3,5 miliona novozaraženih i 78.000 preminulih prošle sedmice, navodi se u sedmičnom biltenu Svjetske zdravstvene organizacije. To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Do narednog slušanja.
Srdačan pozdrav, poštovani slušaoci, moje ime je Gojko Veselinović. U današnjoj emisiji poslušajte. Bez jedne poštene i transparentne političke elite na sistemskom nivou vrlo se teško boriti protiv svih oblika korupcije, ističe u razgovoru za RSE Uglješa Zvekić, savjetnik u Međunarodnoj organizaciji Globalna inicijativa za borbu protiv transnacionalnog kriminala. Zvekić napominje da na papiru zemlje Zapadnog Balkana imaju dobre antikoruptivne zakone i strategije, ali se one u praksi ne sprovode.
Najveći problem Balkana je ogroman raskorak između nivoa razvijenosti normativne infrastrukture i primjene te normativne infrastrukture u praksi.
U Zeničko-Dobojskom kantonu počela realizacija projekta energetske efikasnosti vrijednog 11 miliona maraka.
Realizacija ovog projekta je praktično počela, prvi radovi se očekuju početkom jula i ove godine će biti obuhvaćeno 20 obrazovnih objekata koji bi trebali biti završeni do 1. oktobra ove godine. Ostalih 10 će krenuti u realizaciju tokom ljeta naredne godine.
Pristup javnosti i transparentnost pravosudnog sistema prema EU standardima bila je tema foruma kojeg su u Sarajevu održali Ustavni sud BiH i AIR centar program za Zapadni Balkan.
Sudovi su dužni da daleko transparentnije i javnije se upuštaju u relaciju sa prvenstveno medijima koji su predstavnici javnosti.
BiH i Hrvatska pokušavaju riješiti problem graničnih prijelaza nakon što je Hrvatska jednostrano donijela odluku da za teretni saobraćaj iz BiH zatvori 5 graničnih prijelaza.
Da ovaj pravilnik koji je praktično donesen, koji nikad do sada nije ni bio primijenjen, da ostane do daljnjeg dok se pravno ne riješi ovaj problem između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske.
Radio Magazin.
Sada prelazimo na najavljene sadržaje. Globalna inicijativa za borbu protiv transnacionalnog kriminala nedavno je objavila izvještaj Infrastruktura integriteta, korupcija i antikorupcija na Zapadnom Balkanu, koji se bavi analizom ispunjavanja obaveza zemalja Zapadnog Balkana preuzetih na Londonskom samitu u okviru Berlinskog procesa 2018. godine, u kojem su se vlade ovih zemalja obavezale da će ojačati borbu protiv korupcije. O ovom izvještaju, njegovim nalazima te problemima korupcije koje imaju zemlje Zapadnog Balkana, a posebno BiH, razgovaramo sa Uglješom Zvekićem, savjetnikom u Međunarodnoj organizaciji Globalna inicijativa za borbu protiv transnacionalnog kriminala, koji je i ambasador Evropske organizacije za javno pravo pri Ujedinjenim nacijama u Beču, te profesor na univerzitetima u Rimu i Milanu.
Gospodine Zvekiću, pa evo šta je pokazao izvještaj, koliko su obećanja vlada Zapadnog Balkana ispunjena u posljednje 3 godine, kada je u pitanju borba protiv korupcije i organizovanog kriminala?
Sve zemlje Zapadnog Balkana su više navrata davala obećanja o borbi protiv korupcije. Ta obećanja su uglavnom se odnosila na nekoliko važnih oblasti, među kojima su sigurno one oblasti koje su dosta podložne korupciji i vezane pre svega za javnu administraciju i upravljanje javnom imovinom. A to su javne nabavke, proces privatizacije, također zaštita uzbunjivača, zatim sloboda medija da izveštava i naravno jačanje rada raznih državnih organa kontrole nad procesima korupcije, koje uključuje i razne vrste agencija protiv korupcije. Sve zemlje imaju pod različitim nazivima neko od tih agencija. zatim tužilaštva, policija i sudove. Znači, mogli bismo rekli da je to jedan dosta uređen sistem obećanja koje su tadašnje vlade zemalja u Zapadnom Balkanu dale u borbi protiv korupcije na nacionalnom nivou, a također i u okviru regionalne saradnje i šire međunarodne saradnje, znači sa evropskim institucijama i sa institucijama Ujedinjenih nacija. Moram reći da skoro sve zemlje, sa nekim manjim izuzetcima, imaju dosta dobro razvijeno ono što ja nazivam normativnu infrastrukturu. Normativna infrastruktura se pre svega odnosi na razne zakone u ovim oblastima koje sam ja pomenuo, uključujući tu i određene antikorupcijske strategije, planove, akcije i tako dalje i tako dalje. I to je neka normativna osnova ili baza te normativne infrastrukture. Ali tu normativnu infrastrukturu čine i institucije koje su zemlje uspostavile, ne bi li te institucije se bavile prevencijom i borbom protiv korupcije. Tu se, kao što sam već pomenuo, pre svega reč o antikorupcijskim agencijama i mnoge zemlje su uvele takozvana specijalne recimo jedinice u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova, to je policije, specijalna tužilaštva za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, a neke čak i specijalizovane sudove koji se bave tim predmetima. Najveći problem Balkana je ogroman raskorak između nivoa razvijenosti normativne infrastrukture i primene te normativne infrastrukture u praksi.
U okviru ovog izvještaja nalazi se i drugi izvještaj Politička ekonomija organizovane korupcije i antikorupcija, u kojem se navodi da je rezultat svih ovih mjera u stvari u zemljama Zapadnog Balkana organizovana korupcija. Možete li malo pojasniti?
U nas, mislim tu na naš ovaj region, postoji nešto što ja nazivam skoro narodskim jezikom korupcija iz navike, i da upotrebi malo profesionalni izraz, konvencionalna korupcija, a to su razne vrste davanja mita, podmićivanja, nepotizam koji se odnosi prilikom zapošljavanja pre svega u javnim sektorima, ali i u privatnom i tako dalje, problemi u školstvu, problemi u zdravstvu i tako dalje. Ja to nazivam korupcijom iz navike zbog toga što je to korupcija na koju su se naši građani nažalost navikli i praktično se više oko te korupcije, osim ono koje je direktno pogođen, niko više mnogo ni ne uzbuđuje. Nažalost, ona je našla neku kulturnu potku u narodu koji ima svoje istorijske, ima svoje političke korene. Ja mislim da je ona dosta tolerisana i da to određenim strukturama političkim, ekonomskim i kriminalnim odgovara da takva vrsta jedne tolerantne korupcije postoji. S njom možemo i da se na neki način nosimo bez nekih naročito velikih društvenih posljedica. Ona pandan i daleko ozbiljnija korupcija, tako ja nazivam organizovana korupcija. Organizovana korupcija zapravo predstavlja jedan od načina korišćenja raznih oblika korupcionih radnji od strane organizovanih interesnih grupa. Te organizovane grupe mogu biti kriminalne, znači organizovana kriminalna grupa se vrlo često koristi, čak danas mnogo češće nego nekim drugim metodama, korupcijom ne bi li svoj nelegalno ostvareni profit plasirala u državni, društveni, ekonomski i politički sistem. Ali to ne mora samo da bude kriminalna organizovana grupa. To mogu da budu potpuno legalne grupe, kao što su, na primjer, obično se priča o njima, političke partije, razna udruženja, sportski klubovi i tako dalje, biznis, koji svi oni koriste korupciju kao način da dođu do ostvarenja nelegalnog profita u okviru jednog sistema održavanja na vlasti ili političkog prikrivanja i pokrivanja određenih nelegalnih aktivnosti kojima se ove grupe bave. Moram reći da je organizovana korupcija, to nije samo fenomen Balkana, ima ih i drugim delovima sveta, ali ovdje je jako raširena i praktično je jako dobro legla na onu korupciju iz navike o kojoj sam malo pre pričao. Ona dakle predstavlja taj jedan vrlo specifičan spoj, što bismo profesionalnim jezikom nazvali spoj dakle političkog, biznis i kriminalnog establishmenta na Balkanu. I to je vrlo važno podvući i praktično, da se vratim na vaše prvo pitanje, obećanja koje su date u okviru Berlinskog procesa se zapravo ne bave tim oblicima organizovane korupcije, kao što se ni instrumenti na međunarodnom nivou nedovoljno bave takvim oblicima organizovane korupcije, jer se oni dotiču same srži postojanja te sprege između biznisa, politike i kriminalnih grupa u svetu. Dakle, ne samo u Balkanu, i to je veliki manjak međunarodnog pristupa transnacionalnoj organizovanoj korupciji, kao što je to i manjak koji postoji na našem području.
Gospodine Zvekiću, a u čemu se ogleda ta organizovana korupcija najočitije na onom najvišem i na najnižem nivou?
Ja bih rekao da ona predstavlja jedan deo sistema kupovine poverenja u postojeći establishment. Vi recimo imate primjera, da uzmemo javne nabavke u kojima se često priča. Vi imate tu primjere da se izbjegavaju razni propisi oko javnih nabavki i da se uglavnom poslovi daju unapred, ispod tepiha, što bismo rekli. Imate također jednu pojavu da skoro u svim zemljama Balkana, kada imate javne nabavke, broj onih preduzeća, recimo, ili organizacija koje učestvuju u javnim nabavkama je jako mali. Znači, praktično ne postoji konkurentnost. To vam već govori o tome da to nije pravi tržišni, državno-tržišni instrument dodele prava na korištenje državnih sredstava, da iza toga postoji čitava jedna mreža organizovanih interesa i to zapravo čini ovaj deo organizovane korupcije. Ono da tako kažem malo niži primjer toga je recimo lokalna vlast, gdje političke stranke koje osvoje lokalnu vlast, svi smo imali manje više razne te izbore, kada dođu na vlast daju prednost recimo prilikom zapošljavanja u raznim državnim ustanovama, školstvu i tako dalje, ljudima koji su slične političke pripadnosti. I to je taj takozvani političko-ekonomski nepotizam koji je jako raširen i koji predstavlja zapravo deo sistema održavanja i osvajanja vlasti na lokalnom, a nekada i na nacionalnom nivou.
Gospodine Zvekiću, kako je stanje u Bosni i Hercegovini? Vidjeli smo tokom pandemije na najgori mogući način kako funkcioniše, kako ste vi to nazvali, organizovana korupcija. Imali smo brojne afere sa vrlo visokim zvaničnicima oko javnih nabavki, nemogućnost nabavki vakcina, razne malverzacije, pronevjere, nabavke imaginarnih bolnica i tako dalje. Pa evo, da li je možda stanje najgore u Bosni i Hercegovini, kakvo je ono i da li ona kao ovakva komplikovana i razdijeljena država ima šanse da u nekom doglednom vremenu napravi neki iskorak u borbi protiv korupcije?
Bosna i Hercegovina, kao što ste i sami rekli, naravno je na vrlo složena, ustavno, politički, teritorijalno vrlo složena državna organizacija. Vi imate u Bosni i Hercegovini praktično u svakoj od jurisdikcija po jednu od agencija koja se bori, recimo, protiv korupcije. U Bosni i Hercegovini kao osnovni problem se javlja problem koordinacije između svih tih raznih infrastrukturalnih tvorevina koje postoje i to je vrlo teško. Nažalost, moram reći da Bosna i Hercegovina ne stoji dobro, ni na međunarodnom nivou, šire posmatrano, pa čak i u okviru zapadnog Balkana. Bosni i Hercegovini možda nedostaje najviše onog što sam ja nazvao normativne infrastrukture. Ona još nije uspela ni da razvije neke osnovne pretpostavke koje bi dale šanse za efikasniju borbu protiv korupcije, uključujući recimo i to, znam da su u okviru sada pregovori oko novog zakona o javnim nabavkama itd., a to su nekakve osnove da bi se bilo šta uradilo. Međutim, moram da se vratim na ono što sam ranije govorio, svi imamo šanse. Svi imamo šanse samo mi možemo te šanse da stvorimo. Niko drugi nam neće te šanse stvoriti. Mi ne smemo očekivati da će nam Evropska unija ili neko s polja stvoriti šanse da se mi oslobodimo ovog našeg tereta i ovih niza primjera koji ste vi sami naveli korupciji. To je moguće uraditi. Zato treba puno kuraži, puno jednog građanskog angažmana koji također ne može da bude i ispreseckan raznim administrativnim podelama koje postoje ne samo u Bosni i Hercegovini nego i ostalim zemljama na Balkanu, ali posebno u Bosni i Hercegovini. Mislim da, nažalost, u Bosni i Hercegovini postoji neki džepovi u kojima je ta korupcija malo više izražena nego u drugim delovima Bosne i Hercegovine. Znači, ni Bosna i Hercegovina nema isti nivo, da tako kažem, korupcije i ona je tu dosta rasparčana, što pokazuje da je da su potrebni daleko, daleko veći napori ka jednoj koordinaciji, ja bih rekao jednom relativno uniformnijem, harmonizovanijem, da tako kažem, pristup u borbi protiv korupcije u oba entiteta i u svim ostalim administrativnim podelama koje postoje u Bosni i Hercegovini.
Eto, hvala vam puno, gospodine Zvekiću, na ovom razgovoru.
Hvala vama, Gojko, sve najbolje.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
U Zeničko-Dobojskom kantonu počela je realizacija projekta energetske efikasnosti vrijednog 11 miliona maraka, u sklopu kojeg će biti renovirano 30 škola. Radi se o sredstvima iz kredita Svjetske banke. Prilog Arnesa Grbešića.
Osnovna škola Kulin Ban Visoko jedna je od 30 škola u Zeničko-Dobojskom kantonu koja će biti renovirana u okviru projekta energetske efikasnosti koji se finansira iz kredita Svjetske banke. Ova škola, koja je nedavno obilježila 140 godina postojanja, dobit će novu fasadu, stolariju i rasvjetu. Biće instalirana i nova kotlovnica u kojoj će se za grijanje umjesto lož ulja koristiti plin. U spomenute i druge radove bit će uloženo oko 450.000 maraka. Predsjednik školskog odbora Dževa Hrvat Fejzić.
Nama je cilj da u svakom smislu poboljšamo kvalitet nastavnog procesa, kvalitet škole za naše učenike.
Projekat energetske efikasnosti u Zeničko-Dobojskom kantonu vrijedan je približno 11 miliona maraka, kaže kantonalni ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Spahija Kozlić.
Realizacija ovog projekta je praktično počela, prvi radovi se očekuju početkom jula i ove godine će biti obuhvaćeno 20 obrazovnih objekata koji bi trebali biti završeni do 1. oktobra ove godine. Ostalih 10 će krenuti u realizaciju tokom ljeta naredne godine. Dakle, do kraja ljeta naredne godine završit ćemo 30 obrazovnih objekata na području Zeničko-Dobojskog kantona. Smisao, odnosno cilj ove velike akcije, da tako kažemo, jeste uštede u energiji, popravljanje stanja, kvaliteta izvođenja nastave, smanjenje zagađenja itd.
Svjetska banka je krajem 2018. godine odobrila novo finansiranje u iznosu od 32 miliona američkih dolara za investicije u energetsku efikasnost u Bosni i Hercegovini. Ta sredstva predstavljaju dodatak na prethodni paket od 32 miliona dolara iz 2014. godine. Do sada je obnovljeno preko 60 škola i bolnica u kojima je smanjena potrošnja električne i toplotne energije. U sklopu ovog projekta renovirana je i Dobojska škola Dositej Obradović. O postignutim efektima govori njen direktor Vedran Gligorić.
U prvoj godini kad je odrađen projekat energetske efikasnosti i kad su oni postavili kalorimetar, ušteda je bila u mjesečnim računima do 50%. Međutim, posle je došlo do poskupljenja grijanja u Doboju i do nametanja takse od 10% na sve one koji koriste kalorimetar i uvođenja distributivnih troškova i tako dalje. Međutim, da smo ostali na grijanju po kvadraturi kako je to prije bilo i da nije odrađen taj projekat energetske efikasnosti, račun bio mnogo veći, znači, tako da u račun su bilo oko 9000 maraka prije, pošto se po kvadraturi plaćalo. Međutim, sljedeće godine već posle uvođenja kalorimetra, znači oko 4,5 do 5000 su bilo račun mjesečno.
U Bosni i Hercegovini još ima više od 7000 javnih objekata koje je potrebno renovirati na ovaj način. Prema procjenama, za te poslove potrebno je od 600 miliona do milijardu maraka. U Bosni i Hercegovini su potrebna i veća izdvajanja iz budžeta na svim nivoima za te namjene, kaže direktorica Centra za ekologiju i energiju iz Tuzle, Džemila Agić.
Mi imamo problema sa proizvodnjom i sa potrošnjom energije. Energiju proizvodimo većim dijelom iz fosilnih goriva, što nam predstavlja problem. S druge strane, znači, imamo zagađenje zraka i imamo objekte koji su trošni, energetski neefikasni i tako dalje. To prepoznaju, ja bih rekla, i građani sada i međunarodne institucije.
Ranije analize su pokazale da bi se ulaganjem 100 miliona maraka godišnje u mjere energetske efikasnosti bruto društveni proizvod Bosne i Hercegovine povećao za oko 1% godišnje, što bi rezultiralo otvaranjem približno 4900 novih radnih mjesta tokom jedne godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Ustavni sud BiH i EIR, Centar program za Zapadni Balkan, organizovali su četvrtu godišnju konferenciju Pravosudnog foruma za BiH na temu pristup javnosti i transparentnost pravosudnog sistema, evropski standardi i praksa u BiH. Pratio Milad Obradović.
Pitanje pristupa javnosti i transparentnog sudstva aktualizovano je u vanrednim okolnostima pandemije. Potpune i pravovremene informacije o radu sudova obezbjeđuju da građani bolje razumiju njihovu ulogu i time doprinose jačanju povjerenja javnosti u sudstvo. Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine Halil Lagumdžija najavio je usvajanje komunikacijske strategije u trećem kvartalu ove godine.
Reći ću samo da smo mi na jednoj od prethodnih sjednica usvojili pravilnik o anonimizaciji sudskih odluka kojim smo značajno otvorili sudske odluke. Ostaje neotvoreno samo ono što mora biti tako prema Zakonu o zaštiti ličnih podataka i drugim pozitivnim propisima koji regulišu ovu oblast. Urađeno je jako mnogo na dostupnosti sudskih odluka kako pravosudnoj zajednici, tako i javnosti. Imamo bazu od preko 13.500 sudskih odluka koje su pohranjene.
Transparentnost institucije ključna je za izgradnju demokratskog društva. Pravosudne institucije kao garant vladavine prava trebaju biti predvodnici transparentnosti, poručuje britanski ambasador u Bosni i Hercegovini Matthew Field.
Pandemija COVID-19 je otežila rad pravosuđa širom svijeta, uključujući i BiH. U isto vrijeme, pandemija nam je pokazala koliko je važna uloga novinara i medija kao korektivnog faktora u društvu. Izazove koje otvara ova tema nije moguće riješiti odjednom, ali je važno da se na tome radi. Zbog toga nam je posebno drago što je ovo pitanje pokrenuto u okviru najviših pravosudnih institucija u BiH.
Predsjednik Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Vlatko Knežević smatra da je neophodno usvojiti bolju strategiju ponašanja i odnosa između medija i sudova.
Ali sudovi su dužni da daleko transparentnije i javnije se upuštaju u relaciju sa prvenstveno medijima koji su predstavnici javnosti. To je mač sa dve oštrice. S jedne strane su obaveza sudova da to govore, a s druge strane plasiranje pravih pitanja od strane medija. Ako mediji pita kako se raspravljalo na sjednici i odlučivalo, sigurno neće dobiti odgovor. Ali ako pita da li će taj predmet, da li je pripremljeno, da li su odgovori, kakvi su odgovori, u tom slučaju su sudovi dužni da odgovore.
Za sudiju Kneževića provođenje presude Europskog suda za ljudska prava u slučaju Sejdić-Finci je tehničko pitanje.
Ali ono što je očito i što je svima jasno, nužna je promjena Ustava u dijelu koji se odnosi na izbor članova predsjedništva kada je riječ o definisanju člana predsjedništva, dakle srpski, hrvatski, bošnjački ili bošnjački, hrvatski, srpski, kako god, da ta definicija ne smije da bude tako isključiva, da se mora ugraditi u tu ustavnu normu i kategorija građana koji se ne izjašnjavaju kao pripadnici konstitutivnih naroda. E sad, na koji način, kojim metodom, moj lični profesionalni stav je da je provođenje odluke Sejdić-Finci tehničko pitanje koje zahtjeva 15 minuta vremena, ali sad politički dio ja u taj dio ne bi ulazio.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Hrvatska je donijela novi pravilnik o prekategorizaciji graničnih prijelaza kojima se na 5 graničnih prijelaza između BiH i Hrvatske zabranjuje tranzitni promet teretnih vozila. Nadležni organi BiH pokušavaju riješiti problem pozivajući se na međunarodne ugovore između BiH i Hrvatske, dok privrednici najavljuju blokadu svih graničnih prijelaza između ove dvije zemlje ako se problem brzo ne riješi, pripremio Erdoğan Katana.
Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Vojin Mitrović smatra da je susjedna Hrvatska jednostrano donijela odluku da za teretni saobraćaj iz Bosne i Hercegovine zatvori 5 graničnih prijelaza. On je poručio da se pokušava naći rješenje problema iako se radi o odluci organa Hrvatske iz 2008. godine, a koja do sada nije bila provođena.
Ono što je u ovom trenutku vrlo bitno, to je ugovor koji je potpisan između Republike Bosne i Hercegovine i Hrvatske 2013. o graničnim prelazima i koji u svakom slučaju predviđa ovih 5 graničnih prelaza koji su sporni u ovom trenutku.
Mitrović navodi kako protokol nalaže donošenje određenih odluka između država dogovorom, što kaže u ovom slučaju nije ispoštovano. Zbog toga je u kontaktu sa hrvatskim ministrom mora, prometa i infrastrukture Olegom Butkovićem, sa kojim pokušava riješiti problem.
Da ovaj pravilnik koji je praktično donesen, koji nikad do sada nije ni bio primijenjen, da ostane do daljnjeg dok se pravno ne riješi ovaj problem između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske.
Ministar trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Staša Košarac kaže da su o ovom problemu obavješteni nadležni organi Europske unije, čija je članica i Hrvatska.
Obavijestili smo europsku delegaciju o ovom zastoju, s obzirom da je Hrvatska donijela jednostavnu odluku da ona članica Europske unije, da je za nas veoma važno obezbeđivanje spoljnotrgovinskog prometa sa zemljama Europske unije i da to na neki način, a siguran sam, pravi poremećaj kad je pitanje naša domaća privreda.
Zbog poteza Hrvatske otvorenim pismom obratili su se i iz Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine, koje je upućeno institucijama BiH i delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini, u kojem traže da hitno riješe ovaj problem. U pismu navode da je donošenjem ovakve odluke od strane Hrvatske prekršen protokol 3 o kopnenom prijevozu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Bosne i Hercegovine i Evropske unije. Također upozoravaju da će blokirati sve granične prilaze između Bosne i Hercegovine i Hrvatske za odvijanje teretnog i putničkog saobraćaja ukoliko u što kraćem roku ne dođe do rješenja problema. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
I bilo bi to sve za ovaj put. Pratite zanimljive sadržaje radija Slobodna Evropa i dalje putem radio talasa i naše web stranice slobodnaevropa.org. Na njoj možete pronaći podcaste za Vir ispod površine, Glas o mladih i Između redova. Ove podcaste možete pronaći na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Gojko Veselinović.